galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah bisha Abriil ee sanadka 2024-ka waa 5. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno saamaynta ka dhalatay ansixintii 4-ta cutub ee dastuurka federaalk ee Soomaaliya.
Anu waxaan aaminsanahay mar haddii Ilaahay waafajiyey madaxweyne Xasan Sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey nin walba uu ku kaambayn garaynayay ayuu isagu maaragtay bilaabay.
Kabedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka Soomaaliyeed sida haddaba ka muuqato. Marka arrintaasayta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka Soomaaliyeed, dhantaal weyn.
Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si saxdahay.
Qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in Washington ay doonayso inay aragto natiijooyin wax ku ool ah oo muujinaya in gargaar dheeraad ah oo la gaarsiiyo marinka Gaza kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday inay furi doonto waddooyinka gala dhulkaasi. Israa'iil ayaa maanta ku dhawaaqday inay ogolaanayso in si ku meel gaar ah gargaar loo gaarsiiyo waqooyiga Gaza oo ay macluusha halis gelisay saacado un kadib markii Mareykanka uu ka digay isbeddel weyn oo uu ku yimid siyaasaddiisa ku aadan dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah kooxda Xamaas. Blinken ayaa kulan uu saraakiisha midooda Yurub kula yeeshay dalka Belgium ka sheegay inay soo dhaweynayaan tallaabooyinka ay bilowday Israa'iil oo uu ku tilmaamay horumar wanaagsan, laakiin tijaabada dhabta ah ay markaasi noqon doonto natiijada ay raadinayaan oo ah inay arkaan maalmaha soo socda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Washington ay eegayso inuu bilowday gargaarka loogu talagalay dadka u baahan ee reer Gaza oo dhan iyo haddii shaqaalaha bini'aadanimada ay si nabadgelyo ah ku gaarsiin karaan. Blinken ayaa sidoo kale sheegay inay hubin doonaan tirada kolonyada baabuurta gargaarka ee galaysa Gaza haddii ay markaasi wareejin karaan iyo haddii tilmaamayaasha ay muujinayaan in dadka qarka u saaran macluusha ay xaaladooda soo hagaagto. Dhinaca kale, hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday dalalka inay joojiyaan ka iibinta ama uraridda hubka Israa'iil. Qaraar ay jimcadii gaareen oo ay soo saareen ayaana ay ku sheegeen inay ugu gul leeyihiin in gacan laga geysto kahortagga xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka ah falastiiniyiinta xilli Israa'iil ay waddo olole militari. Golaha xuquuqul insaanka oo ka kooban 74 dal ayaa 28 ka mid ah ay go'aankaasi u codeeyeen. Iran ayaa jimcada maanta wacad ku martay inay ka argudan doonto Israa'iil oo ay ku eedeysay dilka 7 sarkaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran, kuwaasoo maanta lagu aasay magaalada Tehran. Ciidamada ayaa lagu dilay weerar cirka hoosniintii lala beegsaday safaaradda Iran ay ku leedahay magaalada Dimashq ee dalka Siriya. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa sheegay in Israa'iil ay ku ciqaabi doonaan dilka xubnaha ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ee Qudus qaybta u qaabilsan howlgalladeeda dibadda, isagoo intaa ku daray in duqeynta Dimashq ay ahayd tallaabo quus ah oo ay samaysay Israa'iil. kumanaan ruux oo caraysan oo baroordiiq sameynaya ayaa isugu soo baxay maanta aaska toddobada askari oo iiraan ay sheegtay inay ku jiraan laba jenaraal oo kale ah haadi xaaji raxiim iyo maxamed raza sahiidi kuwaas oo ka tirsan ciidanka ilaalada qudus warbaahinta dowladda iiraan ayaa soo bandhigtay dibadbaxayaasha oo sitay sawirada dadka la dilay iyo boorar ay ku qoran yihiin halkuldhigyo ka dhan ah israa'il iyo maraykanka aaska ayaa ku soo beegmaya maalinta qudus ee sannadlaha ah iyadoo tehraan ay soo abaabushay isu soo baxyo waaweyn oo dalka oo dhan ka dhaca kuwaasoo looga soo horjeedo israa'il laguna taageerayo falastiin israa'il kama aysan hadlin weerarka dhimashada dhaliyey iyo eedda iiraan laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay u arkaan dhacdada mid laba jibaaraysa howlgalkeeda ka dhanka ah iiraan iyo xulufadeeda gobolka islamarkaana dab ku shiishidaysa dagaalka u dhexeeya israa'il iyo xamaas ee ka socda marinka gaza saraakiisha ukrain ayaa jimcihii ama jimcada maanta sheegay inay adeegsadeen diyaarado aan duuliyo lahayn oo ay ku burburiyeen ugu yaraan lix diyaaradood oo militari islamarkaana ay si xun u burburiyeen sideed kale oo ku sugnaa garoon diyaaradeed oo ku yaala gobolka rostof ee dalka ruushka halka saraakiisha difaaca ruushka ay sheegeen inay ka hortageen afar iyo afartan diyaaradood oo ukrain ah oo weerar ahaa weerarka ayaa u muuqday mid ka mid a weeraradii ugu xooganaa ee dhanka cirka ah ee kiyev ee dagaalka wuxuuna ku soo beegmay xilli ciidamadeeda ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan dhulka ruushka wakaaladda wararka a b c madax bannaan uma xaqiijinin sheegashada labada dhinac ruushka ayaa sidoo kale kordhiyey weerarada uu ku beegsanayo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha korontada ee ukrain toddobaadyadii lasoo dhaafay taasoo muujinaysa weji cusub oo suurtagal ah oo halis ku ah iskahor imaadyada labada dhinac ay markaasi iskula jiraan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa aaminsan in faransiiska iyo xulufadiisa reer galbeedka iyo dalalka afrika ay joojin kari lahaayeen xasuuqii ruwanda ee dhacay sannadkii 1994 laakiin xilligaas aysan jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda tuutsiga sida ay baahisay madaxtooyada dalkaasi khamiistii sarkaal madaxtooyada faransiiska ka tirsan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta axadda oo ku beegan soddon guuradii ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay uu macron kaga hadlay in marka uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah tuutsiga beesha caalamka ay lahayd habab ay ku ogaan kartay ama ay wax kaga qaban kartay xasuuqaasi madaxweynaha ayaa aaminsan in beesha caalamka ay xilligaasi waayo arrinimo dheer u lahayd xasuuqyadii caalamka horey uga soo dhacay macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in faransiiska uu tallaabo qaadi karay saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa afrikana sidoo kale aysan sidaasi sameynin sida uu sheegay sarkaalka ka hadlay madaxtooyada faransiiska macron ayaa sidoo kale aan ka qaybgeli doonin xafladda axadda dhici doonta ama ka dhici doonta magaalada kigali ee lagu xusayo soddon guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalka ruwanda dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay israa'il ayaa maanta oo jimcaha sheegtay inay qaadayso tallaabooyin lagu fududeynayo gaarsiinta gargaarka bini'aadnimo ee gaza israa'il ayaa sheegtay inay furayso marinka ugu muhiimsan ee loo sii maro gaza warbixin ay v o a da ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya xuseen bare aadan
tallaabooyinka kumeelgaarka ah ee ku dhawaaqday dowladda israa'iil ayaa waxaa ka mid ah dib u furista marinka eres iyo isticmaalka degedda ashdod marinka eres ayaa ah marinka keliya ee loo sii maro gaza dhanka kale shixnadaha gargaarka bini'aadantinimo ee gaza u socda ayaa laga dejin doonaa degedda ashdod ee israa'iil dowladda israa'iil ayaanan faahfaahin ka bixin tirada ama noocyada alaabta loo ogol yahay in loo gudbiyo gudaha gaza go-aanka cusub ee israa'iil ku dhawaaqday ayaa yimid kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil Netanyahu. Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaare Netanyahu Khamiistii shalay in sii wadidda taageerada Mareykanka ee dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas ay ku xidhnaan doonto sida Israa'iil ay u qaado tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo raydka Falastiiniinta ah ee Gaza ku sugan iyo shaqaalaha bini'aadantinimada ee isku dayaya inay u geeyaan cuntada. Arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii Israa'iil ay duqeymo dhanka cirka ah ay ku dishay 7 shaqaale oo sababal ah oo caalami ah. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu si adag ugu sheegay ra-iisul wasaaraha Israa'iil in duqeynta lagu hayo shaqaalaha bini'aadantinimada iyo guud ahaan xaaladda bini'aadantinimo ay tahay mid aan la aqbali karin. Biden ayaa dalbaday tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo rayidka iyo xabad joojin degdeg ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Gaashaanbuurta NATO ayaa maalintii shalay u dabaal degtay sanad guuradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay 4-tii bishii Abriil ee sanadkii 1949. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururkan ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee xarunta NATO. Sanad guuradan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaal u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena uu jiro hardan xoogan oo ka dhex taagan dalalka xubnaha ka ah ururkan iyo waddamo kale oo Shiinaha uu ka mid yahay. Haddaba maxay ahayd ujeedadii loo aasaasay gaashaanbuurta NATO? Saameyn noocee ah ayay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ku leedahay? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa ku eegaya ama warbixinu arrinkaasi ku eegayo waxaa noo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbahaysigana waa mid ay ku bahoobeen in ka badan 30 waddan oo ka mid a dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba militariga, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda siyaasadda caalamku ah mid dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay kasoo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhammaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiimay ee labada dhinac ee Soviyeetiga iyo dhinaca kale uu hogaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Maraykanka, dowlado kale ayaa markuu dhabaaday waxay noqotay in qolo walbaaba ay isbahaysi samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 waddan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa ayaa waxay damceen inay samaystaan isbahaysi si ay sare kaashtaan xagga iyo militariga iyo hantiwadaagan soo firiya iyo Ruushka iyo waxa kaleto ulajeedka loo aasaasay kamid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go'aansadeen inay isu tagaan, islamarkaan ay heshiisyada ay samaysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantooda oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 waddan balse waddamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaangashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha julaay ee sanadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington DC oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomay ee laga xusi karo muddadaasi 75 sannadood ay soo jireen?
Run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen, sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Mareykanka uu qorshahaasi sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan, dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan taya leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casirsana si ay uga hortagaan in uu kusoo fido Ruushka oo markaa hantiwadaagana uu aad u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. Haddii la yiraahdo waqtiyadan xaadirkaana ama waqtiyada dhowdhow ee la xusuusan karo, dagaalada ay galeen waxaa kamid a hadda oo ama ay ku difaacayaan Ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
hirdanka dunida ka socda iyo weliba kobaca ay samaynayaan waddamo doora ayaad moodaa inay isa soo tarayaan sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo isbahaysi lagu magacaabo BRICS ay sannadkii 2009 ku bahoobeen wadamo tir ahaana badan dhaqaale ahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka Shiinaha, Ruushka, Brasil iyo Koonfur Afrika iyo weliba kuwa kale. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna nool dalka Ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado dhowr ah oo aynay tawaajahayso oo birkiisu ka mid yahay.
Runtii wadamada NATO waxaa hor yaalla caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal juqraafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa ka mid a jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda Soviet Union barigii hore kasoo jiri jiray, laakiin Soviet ka bacdi waxaa mida Rashiyaanka iyo China iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib u soo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jalayaashaas sida Rashiya iyo China oo kale caqabada ku tahay, soo isbaxar daftarkeeda BRICS oo Brazil iyo Rashiya iyo India iyo China iyo South Africa ladankood waxay muujinaysaa firfircooni inay balooq xusto uu kusoo dhalanayo quwadda adduunka kusoo dhalanayo Soviyeetka ka bacdi, taas marka NATO inay istraatiijiyadeeda laftigeeda ku darsatay caqabadaha kusoo fudle. Si lamid a dagaalada dunida ka dhacaya ama woorka Gaza ha noqoto ama ilaa Crimea dagaalkii lagu qabsaday ama Rashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto, iyo sidoo kaleeto Sabristahan Ukraine ka dagaalamaya, dhammaan meeshaasoo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoos taalla wadamada alliance-ga ah.
Wala way jiraan caqabadahaasi islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo door ah ugu soo darayaan BRICS, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow ay xusud mudan tahay inay weli wadamada NATO ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay, dunyada hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weyn yahay kan dhaqaalaha, oo hadda maanta ay jirto in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada NATO oo Mareykanka horkacayo, iyagoo samaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan, ay maamulayaan World Bank, IMF, waxyaa meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jira dhaqaalaha ah oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragtay ay adduunyada dowladda ama kooxda ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hogaamiyaan.
Isbahaysigana 57 jir sidee ayaa marka laga yimaado inay dhinaca milatariga bahwadaa ku yihiin, sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan hadday mid ka mid a wadamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yegleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qalimow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka kasoo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay, ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. Waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sida lagu xusay warka soo baxay aqalka cadgaashaanbuurta NATO ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.
Mahadsaned Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Rwanda, maalinta axadda ee toddobaadkan waxaa la xusayaa sudanguuradii kasoo wareegtay xasuuqii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay dalka Rwanda. Faransiiska ayaa sheegay in wadamada galbeedka ay arrintaasi wax ka qaban kareen, hase yeeshee aysan jirin cid doonaysay inay wax ka qabato. Warbixin ay v o a ka qortay arrinkan waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo weliba dalalka Afrika in ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Rwanda ee dhacay sannadkii 1994, balse aanay xilligaasi jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa, kaas oo lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tutsiga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiisku Khamiistii. Sarkaal u hadlay madaxtooyada Faransiiska oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta axadda oo lagu soo beegayo sodonguurada kasoo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay, ayaa sheegay in Macron uu ku nuuxnuuxsan doono in markii uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tutsigu in beesha caalamku ay lahayd habka ay ku ogaan karaysay ama ay wax kaga qaban karaysay arrintaasi. Madaxweynaha Faransiiska ayaa aaminsan in beesha caalamku ay xilligaas waayo aragnimo dheer oo taariikhi ah u lahayd xasuuqyadii hore ee caalamka ka dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiiska oo tallaabo qaadi karayay iyo weliba saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrika in aanay sidaasi samaynin sida uu sheegay sarkaalka u hadlay madaxtooyada Faransiiska ee ka gaabsaday in magiciisa la sheego. Madaxweyne Macron ayaan ka qaybgeli doonin xafladda ballaadhan ee axadda ka dhici doonta magaalada Kigali ee dalka Rwanda ee lagu xusi doono soddon guurada ka soo wareegtay markii xasuuqaasi dhacay. Waxaa taas beddelkeeda Faransiiska ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda. Macron ayaa sannadkii 2022 xilli uu safar ku tegay Rwanda waxa uu qiray doorkii Faransiiska ee xasuuqaasi.
Mahadsanid Farjar. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed.
kulan wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijka inta uu socdo. Dood iyo tabasho siyaasadeed ayaa ka taagan go'aankii ay baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka cusub ee dowladda Soomaaliya ay yeelanayso. Inkastoo golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya ay si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen afarta cutub ee dastuurka, haddana khilaafka iyo tabashada ka dhalatay arrintaasi ayaa cirka isku sii shareertay, waxaana ay keentay in maamulka Puntland uu hakiyo wada shaqayntii uu la lahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana muuqata in shacabka, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ay ku kala aragti duwan yihiin ansixinta afarta cutub ee dastuurka iyo tallaabadii uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowaan uu ku ansixiyey afarta cutub ee la ansixiyey. Haddaba barnaamijka ayaanu ku falaqayn doonaa walaaca iyo saameynta ka dhalan karta ansixinta cutubyadan cusub ee dastuurka Soomaaliya ee baarlamaanka labada aqal ee ansixiyeen. Waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya, Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay arrimaha xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaagga, iyo Faisal Maxamed Mataan oo ah falanqeeye arrimaha Soomaaliya. Marka hore dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka Jimcaha. Marka hore soo dhawow Sheekh Shakuul, kadibna maxay kula tahay, maxaa xigi doonaa haddii afartii qodob ee dastuurka la ansixiyey?
Marka ugu horeysa, wax kasta markii la bilaabo ama hawl kasta oo la galo buuq baa ka yimaada. Dastuurku muddo 12 sano ah ayuu qabyo ahaa, oo dowladba dowladda ku xigta ay lahayd, madaxweyne kasta wuxuu ku kaambeyn garayn jiray anaa bedelaya, waxbaan ka bedelaya, anaa habaynaya. Anu waxaan aaminsanahay mar haddii Ilaahay waafajiyey madaxweyne Xasan Sheekh inuu hawsha dhaqaajiyo, inay tahay arrin wanaagsan oo wixii la sugayey, nin walba uu ku kaambeyn garaynayay ayuu isagu maaragtay bilaabay. Laga yaabe qodobada iyo qaabka loo wajahay in lagu kala aragtidunaan karo, laakiin waxay ahayd waajib dastuuriya oo madaxweynaha saaran iyo ballanqaad uu ummadda Soomaaliyeed u sameeyey, nin walbana uu sameynayay in uu dastuurka qabyo qoraalka uu dhammaystiri doono. Marka anu waxaan arkaa tallaabo horey loo qaaday inay tahay waddankan wuxuu u baahan yahay inuu dhaqaaqo oo horey u socdo ayuu u baahan yahay. Marka dib u eegidda iyo dib u sixiddaas waa masalo loo baahan yahay runtii inay dhaqaaqdo horeyna loogu socdo arrinta iyada ah wixii khaldanna la saxo.
Waayahay Dr. Shakuul, halka ii joog waan kugu soo laaban doonaa. Waxaa siinayaa Faarax Isaaq oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee Soomaaliyeed ee bartay cilmiga arrimaha xiriirka caalamiga. Faarax, soo dhawow.
Dastuurka Soomaaliya siduu Sheekh Shakuul ba sheegay muddo dheer buu soo jiitamayey, waa mid ka dirtaanay la meelmariyey. Waxaad ka garan kartaa Soomaaliya inta maanta hadda waqtiga ay marayso, sidaan ognahay waxay soo martay dastuuro kala duwan, ilaa iyo 3 dastuur oo hori ahaa, 2 ahdi qarameed iyo dastuurkan haddirtan maantayta loo fadhiyo. Dastuurkii koowaad oo la meel mariyey 60-kii dowladii markii ay dhalatay dowladda Soomaaliyeed xornimada qaadatay, dastuurka isaga ahaa waxaa laalay ama qadka ka saaray dowladda gacanka ahayd ama militariga markay waddanka qabsadeen waa 79-kii. Muddada 79-kii ilaa iyo 80-kii waddanka waxaa lagu xukumayay digreeta madaxweyne ama digreeta kasoo baxda golihii sare ee gacanka. Waddankii markii uu dagaalkii Itoobiya iyo meelahaas galay oo uu soo jabay, midowga Soviet ay kala tageen, waxay u damcay inaa dii waddankii uu weecda dhanka iyo galbeedka. Galbeedkina waxay ku cadaadiyeen haddii in waddankii shuruuc la helo, dastuur la helo. Waxaa timaaday markii in waddankii loo sameeyo dastuur labaad oo la sameeyey 1980-kii. Dastuurka isaga ahaa oo markaa ayada dhigayay in waddanka lagu maamulo, kii koobaad oo 60-kii wuxuu dhigayay in waddanku laba gool ahaan u shaqeeyo, madaxtooyada iyo xukuumadda oo ra-iisul wasaaro madaxweynaha soo magacaabo, isla isagana ceyrin kara markaa ayada. Dastuurkii labaad oo gacanku ay sameeyeen 80-kii wuxuu dhigayay presidential system-ka, in awoodda madaxweynaha uu leeyahay waddankana sidaa lagu maamulo. Kaa isagana waa shaqeyn waayey. 90-kii waxaa la sameeyey dastuur kale intaysan dowladda Soomaaliyeed burburin. Waxaa la sheegaa inuu dastuuradii waqtiga jiray ama dastuurada ugu fiicnaa uu ka mid ahaa, laakiin ma dhaqangelin Soomaali uma dhaqangelin waabitiyo dowladdii burburtay. Waxaa la soo maray in markale haddana ahdi qarameedyo waddankii lagu maamulo, ahdi qarameedkii Carte, ahdi qarameedkii Embagadi lagu maamulo waddanka. Ugu dambeyntii waxaa timaaday 2012-kii in dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka dartan ay ku shaqeyso hadda wax laga bedelay ama waa la meelmariyay la yiri la keeno. Waxaad garan kartaa dastuuradaas ayto dhamaala dhamaantood in ay ku shaqeynayeen ama ay ku meelgare ku howlgalayeen
wax ka bedelka iyo ansixinta hadda
dastuurka. Ansixintan iyo markaa iyo wax ka bedelkaaneta waxay keeni kala dhantaalid dadka Soomaaliyeed, sida haddaba ka muuqato in waddankii waa federaal, maamul goboleed iyo jiro Puntland ugu weyn tahay, iyadii ugu weyn inta dartan dastuurkii ay ka maqan tahay, ay sheegtay in xiriirkii hadda u goysay dowladdii dhexe ee federaalka ahayd sabab la xiriirta dastuurkii oo dowladda federaalka ama madaxweynihii dalka lagu boobsiyay aanan lagala tashanin. Maamul goboleedyadii kala dhexdooda ayaga waa iskaga aamusan yihiin, ma raacsano, ma diidano, waa iskaga aamusan yihiin. Dadkii Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ama qabiiladii Soomaaliyeed ama aqoonyahanadii Soomaaliyeed ama waxgaradkii Soomaaliyeed intooda badan waa dhaliilsan yihiin qaabka dastuurka loo boobsiyay. Marka arrintaasayta haddii loo fiiriyo dhanka wada socodka dadka Soomaaliyeed, dhantaal weyn iyo dhibaato bay u keensan doontaa ma ahane uma geysan doonto wanaag badan. Inkastoo dastuurka in la meel mariyo ama wax laga bedelo dadku isku raacsan yihiin, laakiin haddana waxa la isku haysto waxa weeyaan qaabka iyo dadka in lagala tashto ay tahay, la isku raaca ay tahay. Arrintaasaytana maadaama aan la sameynin, taas dhibaato badan bay keensan doontaa qadarow.
Waaye Faarax, waan kugu soo noqon doonaa, waxaan siinayaa Faisal Matan. Faisal, mar haddii labada dhinac dowladduna ay ku adkaysato in dastuurkii ay maalmarisay oo wax ka bedeshay oo baarlamaankuna u codeeyey, mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dowlad goboleedyada qaarkoodna aysan ku qanacsanayn jidka la marayo, marka soo uma muuqato in xaaladdu ay faraha ka bixin karto mar kale waddanka.
Khadar, waa mahadsantahay, waa dhowahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u arkaa laga soo bilaabo 2012 dastuurkii lagu ansixiyey garowe ilaa iyo hadda la isticmaalayo, commitment-iga madaxweyne kastoo imaanaya wuxuu ahaa inuu dastuurka dhameeyo meel walba oo cid walba oo markaa dee muhiim u ahna lagala tashanayo, inkastoo qofka soo Soomaalihi uu muhiim u yahay. Marka dastuurka in la dhammaystiro oo la qabyo tiro waa waxa ugu muhiimsan oo cid walba oo Soomaaliya ay ka fakerayso. Su-aasha waxa weeye, sidee ayaa loo dhammaystiraya? Anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, sida hadda uu wax u wado inay tahay sidii ugu macquulsanayd ee loo wadi karay arrin ummad ka dhaxaysa. Qofka wax waa ka hoosi karaan ama wax waa ka khaldami karaan. Ana ku xasuusiyo, dastuurku waa 15 cutub, haddana waxaa la ansixiyey 4 cutub oo kaliya. 11 cutub baa maqan. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maamuladuba waxay culays ka muujiyeen xaqna ay u leeyihiin sida wax loo maamulayo inaysan si saxdahay. For example, waddankeena marka uu qaatay habka federaalka wuxuu qaatay nooc hybrid ah oo loogu talagalay awooduhu inay isu baalansa gareeyaan sida yara macquul ah, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay is-aaminaadeedu dhuntay, ayna yihiin qabaa'illa heshiiyey, formulada lagu dajooguna 4.5 ay tahay. Marka anu waxaan qabaa, haddaan doodeeda soo gaabiyo, xilliga madaxweynuhu shaqada u ahaya way saxan tahay. Waxaa muhiim ah oo mar walba ay muhiim tahay in la isxasuusiyaa waddankani sida uu usoo kabanayo waa si aada u qurux badan.
Laakiin miyaana ahayn madaxweynuhu in stakeholderska xaq u
lahaa? Waa kusoo wadaa. Madal baa jirtay oo NCC-da oo shaqooyin badan qabatay. Madasha NCC-du shaqooyinkay qabteen wax badan laga dhaliili karaa ku jirtay, sida nidaamka garsoorka, qaybsiga awoodaha, qaybsiga khayraadka. Ana marka waxaan qabaa aragti ahaan in la socdo waxaa la qabanaya in lagu dul shaqeeyo, hadaba dastuurku living document uu yahay, in lagu dul shaqeeyo. Wixii naga khaldamay wadahadal baa noo furan, space baa u furan, lagu wada hadlayo oo wixii mar walba khaldama la saxayo. Siyaasiyiintu markay ku heshiiyaan baarlamaanka la geynayo, sidaas dokumenti shaqeynaya looga dhigayo. Marka ma arko in culays badan laga muujiyo. Waxaa muhiim madaxweynaha ay u tahay iyo ra-iisul wasaarihiisa in ay consultationada noocan lagu jiro madaxda maamul goboleedadu ay qayb ka ahaadaan, gaar ahaan madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni. Waa in loogu yeeraa mar labo saddex iyo ka badanba. Waddankan wuxuu ku shaqeyn karaa wadajir, kuma shaqeyn karo go-aan hadduu qof ka maqan yahay. Marka anigu sidaasaan qaba.
Waaye Faisal, waan kugu soo noqon doonaa. Doctor Shakul, qodobada mucaaradka iyo dadka siyaasiyiinta ah ay ka gadoodsan yihiin ama ay walaaca ka muujinayaan waxaa ka mid a dhanka doorashada iyo tendadii afisione inaan lagu noqon doonin, ama in qaarkoodna waa ay diidan yihiin in doorasho sida dowladdu qorshuhu yahay in doorasho ka madax bannaan tii tendadii oo kale la qabto, waxay leeyihiin dowladda iyo madaxda hadda talada haya ayaa ka faa'iideysanaya. Marka sidee bay kula tahay in laisku qancin karo labada dhinac?
Bismillah. Horta intaana su-aasha ka jawaabin, waxaan aaminsanahay horta laba qodob baa hadda ugu daran waxa hadda buuqa dhalinaya. Laakiin intaanan labada qodob ka hadal, bal dadka Soomaaliyeed inaan wax yar fahansiiyo. Wixii horey u jiray waaba wax la ogaa oo in badan oo ka mida lagu qanacsanaa. Maxaa la bedelay oo cusub? Afartan cutub maxaa qodoba waxaa la ansixiyay? Afar qodob mehe, waa afar cutub. Cutub walbaana intaasoo qodob buu leeyahay. Dhowr qodob baa yaan anugu kasoo dhex bixiyay mise qodobada contentiouska oo buuqa keeni kara ama ummadda ku cusub dhagahooda. Waxaa ka mida in muddada xilxaynta madaxweynuhu ay shan sano tahay, ra-iisul wasaaraha inuu madaxweynuhu soo magacaabi karo islamarkaana cayrin karo isagoon baarlamaanka marinin, baarlamaanka federaalka iyo labada aqalba in lagu soo dooran doono qof iyo cod onafsiyoni lagu magacaabi doonin, sidoo kale baarlamaanka dowlad goboleedyada isagana qof iyo cod in lagu magacaabi doono, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada in magacii laga bedelay oo loo bixiyey hogaamiyeyaal madaxda dowlad goboleedyada oo madaxweyne la dhahaynin, waa wax hadda cusub uu ka mid yahay. Hay-adaha dastuuriga ah sida maaragtay baarlamaanka iyo iyagana magacyaha loo bixiyey, golaha wakiilada ayaa lagu magacaabay, saddex urur oo urur siyaasadeed ah, saddex xisbi ayaa iyadana mataqaan meeshii laba markii hore doodu ahayd. Marka iyo guddigii doorashada madaxa bannaana oo 15 qof ahaa oo 18 laga dhigay. Waxaa kale oo meesha laga saaray qodobo dhowr ah oo qodobka 43-aad iyo 44-aad iyo 45-aad oo soo jeedinta ku jiray ayaa laga saaray. Waxyaabaha cusub oo sida rasmiga lagu qoray waxaa ka mid ah in waddanku dal Islaami yahay, dal Sunni yahay, isla markaana madhabka Shaaficiga uu ku dhaqmayo. Marka guud ahaan haddii la isku soo celceliyo qodobada kusoo biiray waa kuwa. Maxaa hadda marka dooda ugu badan ka taagantahay? Waxay ka taagan tahay laba qodob, midna waxaan aaminsanahay inuu imaan doono oo weli aanan doodiisu bilaabanin. Qodobka koowaad waxa weeye awoodda madaxweynaha ee ku saabsan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa. Dood weyn baa ka taagano, dadku waxay leeyihin madaxweyne isagaa ninkuu rabo qoranay, markuu rabona uu cayrinaya isagoon baarlamaan iyo cid kale horgeynin. Marka awooddii madaxweynaha oo ay leeyihin xuduuddii bay ka baxday, oo marka dambe waxay ku hagi doontaa waddanka dictatornimo. Doodaasi waa dood taagan, waana dood valida oo laga doodi karo. Qodobka labaadna waxa weeye guddiga qaranka madax bannaan ee doorashada oo hadda tiradiisii wax laga bedelay, madaxweynaha soo magacaabay, waa hand pick bay leeyihiin. Saa darteed madaxweynuhu wuxuu soo magacaaban karaa guddi isaga isagu uu soo doortay oo gacanta kula soo baxay, hadhowna isaga wuxuu tootoosiya si uu soo baxo. Horta dooda ugu weyn waa labada qodob. Inta kale waxaan u malaynayaa culays badan kama taagno. Waxaa kaloo imaan doona, saan isleeyahay, qodobka statuska madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada oo loo yaqaano madaxweyne Soomaaliya marka laga hadlayo waa governors xaqiiqda marka laga hadlo, laakiin madaxweynena u naqaana taa. Marka haddii la bedelo hogaamiye laga dhigo, waxaa laga yaabaa qaar madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kamida inay u arkaan in hoos loo dhigay statuskoodii, iyaduna waxay keeni kartaa buuq, weli mayna bilaabanin taasi. Marka qodobadaasa maaragtay ah qodobada ugu muhiimsan ee wax laga dhihi karo, ama barnaamijkan uun hadalka ahaa in ficil loo bedelo oo wax la dhaqaajiyo aad bay muhiim u tahay. Qodob kastoo la keenana dad baa maaragtay aan ku qancayn. Marka anugu waxaan aada u dhiirigelinayaa wixii la sixi kara ha la saxo mar walba amendment. Hadda kan final ma aha, wax ka bedelkaani final ma aha. Marka dambe final qaabka waxa looga bedelaya dastuurka, habraac baa jira oo wax ka bedelka dastuurka la yiraahdo oo 8 qodob ka kooban oo la ansixiyey January 2024 hore loo ansixiyey. Qodobadaasaa la baray. Marka qodobada waxay sheegayaan tan stage kale ku xigi doona oo aan wax ka bedelka ku saabsan. Marka weli fursad baa ka banaan, laakiin waxaan aaminsanahay hadda inay wax dhaqaaqaan 12 sano kadib oo uu madaxweynuhu ama dowladdu ay ku dhiirato barnaamijkan afka ahaa ee hadalka ahaa ee mataqaanaa ee fadhiidka ahaa, waxbaan ka bedelaynaa, waan dhaqaajinaynaa. Maaragtay waa arrin mudan runtii in lagu taageero.
Waaya, halkaa ii joog waa kugu soo laaban doonaa Dr. Shakuul. Faarax, cutubyada 4 cutub ee hadda baarlamaanku ansixiyey, dabcan sida ka muuqata dadku waxay leeyihiin ama siyaasiyiinta wax dhibaato ah kuma jiraan oo dalka dhib u keeni kara. Maxay tahay waxyaabaha qodobada ay mucaaradku ku diidan yihiin sida cad ay u qeexi karaan?
Qadar, aad baa u mahadsan tahay. Qodobada ugu waaweyn oo dastuurka hadda la meelmariyey oo baarlamaanku u gacantaagay mucaaradkuna aada uga soo horjeedaan waxaa ka mid a in dastuurkii waxa laga hadlayay waxay ahayd dastuur la dhammaystiro ee ma ahayn dastuur la bedelo, balse dowladda hadda joogto iyo baarlamaankaba waxay sameeyeen waxa weye inay dastuurkii bedelaan. Tusaale haddaan ku siiyo, dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa inay caasimada dalka Soomaaliya tahay Xamar ama Muqdisho. Haddii la isugu yimaado dood ah inaan ka bedelno caasimadii Xamar ee aan ka dhigno magaalo kale, dee dastuur dhammaystir ma aha taase, waa dastuur bedelid. Sidaas daraaddeed waxay keenaysaa arrinta ayada ahayd in heykalkii dowladnimada haddii wax laga bedelo aysan dhammaystir ahayne ay bedelaad tahay. Qodobka ugu weyn marka meesha yaalla waxaa weyaan, wax haddii aanba bedelayno aan raacno proceskii loogu talagalay sida shalaba loogu heshiiyey dastuurkan hadda maanta taagan 2012 la meelmariyey. Waxyaabihii ugu waaweynaa marka ayga dhisnaayeen oo dalka Soomaaliya u dhisnaayeen ayaa ka heshiiyey, way ka mid ahayd dowladda Puntland, dowladda galmudug oo markaas ayada dhisneyd, ahlusunna waljamaaco geer u taagneyd baarlamaanka federaalka, dowladda xukuumadda federaalka ku meelgaarkeeda oo markaas joogtay oo Sheikh Shariif uu hoggaaminayay, dadkaas oo wada jiro baa marka ayada ka heshiiyey meelmariyeyna. Sidii oo kale haddii wax la bedelayo, because waxa hadda jiro waa wax bedelay, wax dhammaystir maaha. Marka mucaaradku waxa ugu weyn ku doodayaan waxa weeye qaabka wax loo bedelayo ha noqoto qaab dadka Soomaaliyeed ee heshiis ku yihiin, maadaama heykalkii xukuumadda, heykalkii baarlamaanka, heykalkii dowladnimada u dhisneyd ee Soomaaliyeed wax laga bedelayo aan ku heshiino, yaa wax ka bedelayo? Qubro Soomaaliyeed ha loo saaro, arrimaha siyaasadda ha laga heshiiyo. Dastuurka haddii wax ka bedelkiisu ay tahay wax niyadsami ay ka tahay xukuumadda ama madaxweynaha, waxaa lagu hormaray arrimihii siyaasadda. Dastuurku waa ka badan yahay 16 cutub weye dastuurka, 4 cutub oo kaliya laga soo qaatay, 4 cutubna waxaa dareemi waa 4 cutub oo wadata taabanayso arrimaha siyaasadda. Dastuurku waa ka badan yahay arrimahaas. Dastuurka golaha shacabka ku jira cutub golaha shacabka ka hadlay, dastuurka waxaa ku jira cutub xuquuqda qofka bina muwaadinka ka hadlay, cutubyo fara badan oo kale baa jiro oo ahayd hataa un ugu yaraan haddii wax la bilaabayo laga soo bilaabo dadku yaraan kuwaas ku soo heshiiyaan markii ugu dambeyso la isugu imaado arrimaha siyaasadda. Waayo maadaama waddanki wax ugu weyn la isku haysto ay tahay siyaasadda, waxyaabaha kale aada durbaba loogu heshiin kar qadaro.
Waayo Faisal, waxaa la isweydiinayaa saameynta cutubyadan dastuurka ee baarlamaanku meel mariyey ay ku yeelan karto midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dad baa qaba in arrintan midnimada dalka iyo Soomaalidu ay inay kala dhantaali karto, ma ku muuqata arrintaas?
Khadar, waxaan u arkaa su-aashaas inay tahay xoogaa in hadda aysan muhiim ahayn. Sababta waxa weeye Soomaaliya waa dal jira xuduuda leh, xor ah, gobonimo buuxda leh. Arrimaha la isku hayo hadda hadal ka taagan yahay dastuurka waxay u eg tahay wax waxaa la yiri dad wax isku haysta haddaad aragtid waxay wadaagaan lama weydiiyo, waayo wax isu keena waxay tahay waxay isku haystaan. dadkuna sida bini aadamku waa sunno kowni ah, wax inta laysugu yimaado boqolkiiba boqol lagu meshiya.
Laakiin waynu aragnay hadda tilaabadii ay qaaday Puntland waxay sheegtay in xiriirkii aqoonsigii ay kala laabatay dowladda oo ay maamul gaar u taagan noqotay.
aan ku suxo arintaa, Puntland waxay hakin kartaa wada shaqaynta xukuumadda federaalka, laakiin aqoonsi baan kala laabtay. waxaan umalaynayaa kiiska inuusan kiis jira ahayn. aan halku xasuusiyo hadda haddii la fiiriyo laba wax oo hadda ku jira arrinta wax ka bedelka, aan wax ka bedel baan oranayaa, oran maayo dastuur bedel. arrinta guddiyada doorashooyinka iyo arrinta magacaabida prime ministerku laba faa'iidey kala leeyahay. prime minister lasoo magacaabayo madaxweynuhu warqadiisa ku magacaabayo kuna cayrinayo waa wixii dowladdii militariga ahayd aan eednay ee ahayd in waddanku dikreeto ku shaqeeyo. arrintaas waxay u baahan tahay in aada looga fiirsado lana saxo. arrinta muhiimka waxa weeye madaxweynuhu markii uu madasha wadatashiga ay madaxweyneyaasha kale ee maamul goboleedyo wada joogeen, inkastoo Puntland ka maqnayd, waxaa lagu heshiiyey laba heer doorasho Soomaaliya in loo sameeyo. heer doorashooyinka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo dowladaha hoose oo local councilska iyo dowladda ma garanaysa ama xubinta ka ah dowladda dhexe oo hal mar dhacaysa iyo tan federaalku hal mar dhacaysa. waxyaabaha lagu abrishiyeed garan kara waxaa ka mid ah arrintan waxa weeye doorashooyinka maamul goboleedada culays baa wuxuu ka taagnaa, nin baa wuxuu doonayaa asagu inuu soo magacowdo, wuxuu soo magacowdana asaga wuxuu doortaan. marka arrintaa waxay u baahan tahay door awal oversight keliya ku lahaayeen oo dastuurku siinayay, laakiin hadda waxay yeelanayaa door inuu wax la wada magacaabo, wax la wada magacaabana laga wada shaqeeyo. natiijada haddii lagu qancana ay noqoto wax saxan, haddii la diidana ay noqoto wax khaldan. marka labadan arrimood haddii laisbarbar dhigo, tan guddiyada doorashooyinkao kaleeto ee heer maamul goboleed, ani waxaan aaminsanahay inay shaqaynayso oo ay saxan tahay. tan madax ra-iisul wasaaraha la magacaabayo oo shaqada laga qaadayana, waxaan u arkaa inay tahay arrintan in laga fiirsado inay u baahan tahay. arrintan arrin lagu degdegi kara maaha, hal faa'iidaan kuu sheegay ay leedahay intaan warka dhammayn. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne hore ee dalka 2022 iyo 2020 problemka waddanka ka dhacay, waxaa keliya lagu kalbad waada waxda ra-iisul wasaare u madax bannaan xaaladaha amniga iyo mataqaanaa siyaasadda, halka madaxweynuhu uu leeyahay door ceremonial ah oo uu ku kooban yahay keliya inuu yahay taliyaha guud ee amniga qaranka ama ciidamada, inuu yahay madaxweynihii dalka. marka faa'iidada ay leedahay awoodaha kala soocan ee labada xafiis waa wax weyn oo ay soomaalidu ka faa'iidi karto. waxaa kaloo arkaysaa 2012-kaasna annagoo burbursan weli maadan arag doorasho madaxweyne la isku haysto, sababta waxa waaye dastuurka soomaaliya wuxuu qeexaya soomaaliya noocay tahay. soomaaliya waa dal ay dowladnimadiisu ku dhisan tahay laba house oo bicameral ah, waa awoodaha oo iyagu u madax bannaan yihiin, systemkeeduna uu yahay system parliamentary ah. haddaad aragta wadamada parliamentary systemka haystana, doorashada iyo doorashooyinkooda buuqkana kama dhaco, wayna degan yihiin compared to kenya oo hadda aan joogno iyo soomaaliya. kenya problem badan baa ka dhaca doorashada, sababta waxa weeye wax la musuqmaasuqi karo oo loop holes badan leh ayay leedahay presidential systemka, waana nidaamka hadda leeyahay dowladda soomaaliya ha u guurto. marka ana waxaan qabaa tan in la saxo oo laga fiirsado. waxaa kaloo meesha ku jirta waxaan weli dhismin is-aaminaadda ummadda soomaaliyeed oo ka kooban qabaa-ilo kala googo-an si loo dhiso. marka middaa madaxweynaha waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan inuu nin yahay oo ahow macnaha siyaasi waddanka ku koray, ku dhaqmay, ku galay siyaasadda. bahashaan aaminaadeed aada bay u yartahay. waxaan jeclahay marka anugu aan soo jeedin lahay, inkastoo soo jeedinta la gaarin, arrintan in laga fiirsado.
way halka ii joog dhegta shakulay
waxay la tahay in la kala saaro dastuurka in wax laga bedelo iyo qodobada qaarkood. ana waxaan qabaa marka laga reebo labadaa qodob ee dooda keenay oon hore u sheegay inay doodaasi dood valida oo macquul ah ay tahay, oo midna ay tahay awoodda madaxweynaha ee magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo cayrintiisa oo iyadoon baarlamaan ay cidna la marin. arrintaasi waa arrin u baahan in dib loo eego, oo doodaasi dood macquula weeye. tan kale ee guddiga doorashadana oo ay ka muujiyeen khaasatan madaxdii hore iyo dadka ambishinka siyaasadeed leh waxay arkaan in barnaamijkan madaxweynaha uu la saalix u yahay beri haddii doorasho la galo dadu isagu soo qortay inay meeshii imaanayaan. Marka horta qodobadaas, labada qodob iyo qodobka statuska ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aad wax saa u sii weyn ma aha kaase ila tahay aniga, inkastoo dadku ay wax ka muujin karaan oo hadda mathalan hadda dad Mareykanka kale tusaale usoo qaato, hal gobol oo ka mid oo gobolka California in ka badan Africa nuskeed uu ka dhaqaalo badan yahay, uuna ka wax soo saar badan yahay, waxaana loo yaqaanaa ninka meesha haysta waa governor yani ma garatay. Marka dhibaato ma le taas, laakiin labadan qodob waa qodoba u baahan in dib loo yara eego. Laakiin inta kale waa muhiim. Waxaan laakiin iyadana aan rabaa inaan wax yar ka xuso, qodobo waxaa jira la abruuf gareeyey oo dib loo dhigay, laga yaabo dadka in badan inay ka warhaynin. Qodobadaas waxaan ka digayaa inaan lagu degdegin oo dib ayna buuq kale u bilaabin. Masala waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo qisaasta oo kale ama xaqa nolosha baa la yidhaahda. Annaga dastuurku waa inuu noqdaa dastuur ku salaysan diinta Islaamka, mana la rabo inuu noqdo wax uun la dulmaro oo marka hore inta lagu furfurto la yidhaahdo dastuurka Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay diinta Islaamka, hadhowna wixii la rabo hoosta laga walaaqdo ama hoosta lagu qoro, taas sax ma aha. Mabda'aas waa in la ilaaliyaa. Marka mabda'aas, mabda'a qisaasta ama qofkii qof dila in la dilo waa sharci diinta Islaamka in la taabto ama la farageliyana anigu ma qabo. Waxaa kaloo ka mida qodobada doodi ka dhalatay, haddana aan ku jirin waxa la saxiixay, laakiin laga yaabo dadka qaarkood inay ansixiyeen waxa la yidhaahdo xorriyadda diinta, iyaduna waxay ka hor imaaneysaa qodobkii asaasiga ahaa ee dastuurku ku dhisnaa ee islaamnimada, xorriyadda diinta. Soomaaliya qofka muslim, qofka Soomaaliga waa qof muslima, diinta rasmiga ee waddankuna waa muslim, waana ahlu sunna. Marka taa inaan la faragelinin ama dadka mabaadiida kala wata ama meelo kale ka yimid ama cid kale ay dabada ka riixayso inaysan arintaas maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka laftigoodu inay arintaas ka taxadaraan ayaan iyadana aan ka digayaa insha allahu tacaala.
Dhanka inkastoo buuq badan oo siyaasadeed uu ka dhashay arintan ansixinta 4 Oktoobar ee dastuurka cusub ee dalka, miyaysan jirin hab dowladdu ay iyadoo buuq ama in dadku tafaraaruq iyo in dowladaha dowlad goboleedyada qaarkood ay hakiyaan wada shaqayntii dowladda dhexe aysan dhicin, qaab ay ku saxi karto oo ku ansixin karto dastuurka?
Horta midda koowaad, dareenka ay dowlad goboleedka Puntland muujisay waxaan u arkaa horta inuu dareenkaasi sax yahay, loona baahan yahay in maaragtay waxaan ognahay dowlad goboleedka Puntland waa hooyadii federaalka. Diidmadooda ama dareenka ay arrinta ka qaadeenna mid hadda indhaha laga qabsan karo oo laysdhaafsiin karo ma aha, suurtagal ma aha. Laakiin haddana dhinaca kale markaad ka fiiriso barnaamijkan ansixintu maaha wax hadda bilowday, barnaamij soo socday. Mathalan arrintan waxaa ka horreeyay dhowr qodob, waxaa ka mid aha doodii laga galay baarlamaanka ka galeen oo maalmo socotay oo aad iyo aada looga dooday. Waxaa iyana ka horreysay doodii laga galay habkee baa dastuurka loo bedeli karaa, wax ka bedelka dastuurka, iyadana dood baa laga galay oo waati baarlamaanku 8 qodob ansixiyey. Marka dadka in badan oo ka mid a wixii unbay hadda ku baraarugeene shaqadani shaqo soo socotay bay ahayd muddadii ugu dambeysay. Qaarkood waxay dib ugu noqonayaan dowladihii hore ayaa wax ka bilaabay. Marka waxay ila tahay madaxweynaha xilka saaran waxa weeye iyo ra-iisul wasaaraha inay dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee madaxweynayaasha soo noqday iyo dadkii ambishinka lahaa oon aaminsanahay qaar badan oo ka mid a inay ummadda wax badan dalka usoo qabteen, xogogaal la yihiin, wax badan xogogaal ka yihiin, inay u baahan tahay tixgelintooda in la siiyo oo lala fariisto oo taladooda la dhegaysto inay muhiim tahay. Arrintaasi arrin hadda la odhan karo way dhammaatay oo waa lagu kala baxay oo hadal kama furna ma aha. Madaxweynaha waa inuu la tashadaa madaxdii hore, wax badan bay og yihiin, waa inuu la tashaa dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyadana ama dadka kasoo horjeedaana dayeena noqonin wax kasta oo la qabta looma dhanna mar haddaanan anigu fulinin, taasna dareenkaasina u jira. Ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid waxay qabaan qofku hadduu isagu uusan qeyb ka ahayn barnaamijka inuu laad ku dhufto ma garata, taasina waa dhaqan Soomaaliyeed oo nasiib dara oo jira. Haddaanan anigu qeyb ka ahayn, haddaanan ku jirin, laad baan ku dhufanaya, haddii xitaa wixii fiican yahay oo dalkiiyo dadkii u fiican yahay. Marka waxaan ku talin lahaa dadka kasoo horjeedaana inay danta guud ee ummadda fiiriyaan. Danta gaarka ee shaqsigu muhiimad weyn ma laha, danta guud ee dalka inay fiiriyaan oo laysu dhimriyo oo laysu yimaado ayaan aaminsanahay. Laakiin dastuurkan 12 sano bay sheekadiisu socotay. Qodob kastood keentana dad baa dood ka keenaya, marka waa in uun ay wax dhaqaaqaan oo wax hirgalaan.
Wayahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. Faarax, halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii si iyadoo la ilaalinayo midnimada wadanka, haddana dastuurkii iyo howlihii dowladiga ahaa wadanka loo dhaqaajiyo?
Walaalow, aniga halka waxaan u arkaa in dastuurka haddii wax laga bedelayo iyo haddii isaga dhan la bedelayo, haddii la dhammaystirayaba proceska dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco. Mararka qaar proceska laftigiisa inta laga dhexbaxo sida ugu wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood loo wada gaari karo, loo wada gaaro dowladda federaalka ayadaa wadanka mas-uulka ah, dowlad goboleedyada ayadaa mas-uulka ah. Marka dowladda federaalka waa inay ka shaqeyso iyo xukuumadda iyo madaxweynaha waa inay ka wada shaqeeyaan si dadkan Soomaaliyeed oo dhammaala dhammaantood loo soo saari lahaa baskan lagu bedelayo ama lagu dhammaystirayo dastuurka. Waa in dowlad goboleedyada lala tashto, madaxdii hore ee wadanka lala tashto, baarlamaanka proceska doodaha iyo ansixinta ay ku dhacaysana ay ahaato process dadka ku qoran habraaca baarlamaanku uu leeyahay, shuruucda wadanku u taala la raaco. Arrimaha socda oo ah boobsi baarlamaankii ina waxyaaba loo ballanqaado, wasiira la idinka dhiga la dhaho, qaarkood ma aragtaaye dad ay wataan iyo dad qaraabadoodii inta laga meeleeyo la dhaha kac u codaya baalkii dastuurkii, arrintaas dee dadka Soomaaliyeed wax u cumtamana ma aha, waana dad unbaysii kala geyni ma ahani wax ma soo kordhinayso. Marka in proceska si fiican loo raaco, wada tashi fiican la geliyo dastuurkii, la ilaaliyo proceska dastuurka gudihiisa ku qoran in la raaco si loo ansixiyo dastuur cusub ama wax loogu bedelo kii hore.
Faisal, gabagabada iyo halka waxay kula tahay?
Aniga waxay ila tahay horta wax walba oo la qabanayo waxaa ka muhiimsan wadajirka bulshada. Wadajirka bulshada ayaa ka muhiimsan. Madasha xilligii ay bilaabatay ee madaxweyne Xasan uu bilaabay ilaa 5-6 shir ayay yeesheen. 5-6daas shir inta badan dani waa ka maqnaa madaxweyne dani. Marka waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la ingiriisgareeyo oo uu yimaado, halna ogow dastuurkan waxaa gacanta u taagay baarlamaan si dadban lagu soo doortay, isagaana ansixiyey. Waxba kuma shaqeeyaan, waxba ku shaqeyn karaan. Waxa weeye in stakeholderska dadka bah wadaagta la ah siyaasada inuu sababta waxyaaba ugu khatar dhibta naga haysa waxa weeye waddankeenu nidaam multi-party system sharciyad leh xisbigu halkaa istaagan yahay leeyahay xukuumadu waxaana ku qaldantahay ka wada hadlayaan male. Madaxweynihii shalay joogay banaankaas istaagan yahay, kan maanta joogana shaqadu haya. Marka maadaama systemkeenu weli halkaa uusan gaarin, aniga waxaan qabaa dadka bah wadaagta la ah. Madaxweyne Xasan waana bilaabay oo diwaatuu prime ministeradii hore u kulli wada shiriyey ee madaxweyneyaashii hore. Waxaan qabaa inuu mar labaad ama mar saddexaadba u yeero si xaaladooda u dhageysto. Waa tan koowaad. Tan labaad, waxaan u arkaa in Puntland ay muhiim u tahay socodsiinta howlaha horyaala ee hirtubinta u leh dowladnimada Soomaaliya iyo dhammaystirka qarannimadeena iyo difaaca mataqaana goobnimada dalka. Waa tan koowaad. Tan labaad, waxaan u arkaa waxaan haddaad aragtid wax la isku haysto waa nooc ka mid ah inaad arkaysid dalkan inuu dib u dhis iyo nidaam dowladeed ku jiro. Ishaysigan iyo waan aaminsanahay iyo ma aaminsanid iyo waad khalday iyo ma khaldin, waxaa jira wax noo dhexeeya. Waxaan qabaa marka doodahan inay sii socdaan si caafimaad lana u socdaan. Madaxweyne Xasan anigu isagan Xuseen oo la doortay prime ministerkiisa oo isna dacwad aqlabiyad leh oo cajiiba ku maray baarlamaanka, labadooda golaha wasiirada iyo labada aqalba, waxaan qabaa inay arintan uga shaqeeyaan si macquula sida ugu habboon ugu wanaagsan. Waxayna noqon kartaa midani mid bilow ah. Mida kale aan ku xasuusiyo, dastuurkan waxa lagu heshiiyo maanta, berri haddii la arko inuu soo shaqeyna wax waa laga bedeli karaa. Laakiin waxyaabaha asaasiga waxaa muhiim ah dalkan inuu yahay dal islaama, gobonnimo leh, madax bannaan, nidaamkiisa siyaasadda ay ku dhisan tahay multi-party system, hab federaal ah oo awoodu qaybsan yihiin. Awoodda ugu badan ee nidaamkan hybridkan isticmaalayna uu leeyahay xafiiska prime ministerka. Marka waxaan mar labaad ku xasuusinayaa arrinta ah waxbaa la magacaabaya, waxbaa la cayrinaya. Madaxweyne Xasan, waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynahayga sharafta leh in nidaamkii ku horreeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markaanu aragnay in wax naga khaldameen waxa kaliya wax saaxay waa xafiiska prime minister marka madaxweyne awoodo isbalance garayaan u baahan nahay ilaa inta aan ka gaarayno cod bulsho oo ay dadku waxay rabaan referendum lagu marin karo
gabagabadii dr shakuul
waxaa jirta oraah carabiya oo tiraahda irdaacu naasi gaayatun laa tudrag ummadda lama wada qancin karo laakiin waxaa muhiima in la isku dayo inta ugu badan ee la qancin karo in la qanciyo laakiin ma dhici karto weligeedna horay uma dhicin in dadkoo dhan la qanciyo oo layidhaha qof walba anu hadda arrintan aan ku qanacsanahay laakiin waxaa iyadana muhiim ah inaan laga soconin dadka saameynta leh ama dowlad goboleedyo ha noqdaan ama afraad maamulkii iyo dowladnimadii soo qabatay ha noqdaan ama ra'yiga bulshada qaar ka mid a inaan laga soconin marka midda koowaad waxaa weeyaan in la bilaabo process laysugu soo dhoweyn karo dadka kala aragtiyada duwan si barnaamijka dastuurku u dhaqaaqo qodobkaasi waa qodob qodobka labaad tanaasul baa jira wax la yidhaahdo in laysu tanaasulo oo haddaad fiiriso afarta cutub ee la bedelay waxaan aaminsanahay 80% wax ka mid a inay tahay wax ummadda iyo dalka dan ugu jirto laga yaabo 20% inay tahay laga yaabo inaysan sax ahayn ama ayna habooneyn ama dariiq saxda loo marin ama wax fikirka haboon la keeni karo marka in la fiiriyo intee mafsadada iyo maslaxada midkee badan in la fiiriyo haddii marka maslaxadu la arkay inay badan tahay inin badan oo ka mid a madaxduna ay isku qabtaan leanna hadda maanta haddii la isqabto buuq dib loo galo dhibkeeday leedahay marka taana waxaan arkaa inay tahay la raadiyo isu imaatin iyo wadahadal iyo isfahan maaragtay ta kale ugu dambeysa waxaa weeye qofka markii la doorto mas-uuliyad loo dhiibo dee qofkii waxaa la rabaa inuu wax qabto haddii marka qofkii gacmaha laga qabto oo uu tallaabo qaadi waayo oo wax walba uu dhaqaajinayo dood laga keeno dee qofkii horumar ma gaadhayo waana wixii hadda madaxweyneyaal soo maray waddanka in badan oo ka mid a anigu waxaan aaminsanahay wax badan bay qaban lahaayeen laakiin innagiiba farqaha ku dheganayn tallaabo markuu qaadaba sidan tallaabo markuu qaadaba mid baa lugta qabanaya mid baa lugta jiidaya marka waddankii wuxuu u baahan yahay madaxweynaha maadaama mandate la siiyey iyo ra-iisul wasaaraha in badan oo ka mid a waxa ay qabanayaan haddii ayna qarannimadii dalka dhaawacaynin in loo daayo ayay ku haboon tahay
aad iyo aad baad mahadsantihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen dr maxamed ibraahim shakuul faarax isaaq cabdi iyo faysal mataan oo ku sugan magaalada nairobi islamarkaana igala qayb gelayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha v o a tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nairobi noogu soo diyaariyey barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii naba ammaanka ee qasiidooyinka ramadaan wadac muwadac ayaa ramadaan ayaa u dambeeyey codkii xasan sheekh muumin tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
ودع يا رمضان وبيدا عجلها يا رمضان